Наскільки укомплектовано зараз Національне антикорупційне бюро України? Скільки там людей має бути і скільки зараз є, от по факту?
Штат, по закону штат Національного антикорупційного бюро складає 700 чоловік, 700 осіб. На сьогоднішній день в результаті відкритих конкурсів відібрано 320 переможців, з них 230 призначено на посади, а інші по іншим закінчується проведення перевірки спеціальної, і після цього вони одразу будуть призначені, це буде до кінця року.
Скажіть, виникають проблеми з підбором цих кадрів, тому що таких висококваліфікованих фахівців, які б не були в корупційних якихось там зв'язках, там підозрювалися?
Я вам хочу сказати, що взагалі дуже проблематично створити за 8 місяців повноцінний правоохоронний орган, але якщо ви бачили вчорашній день, то ми почали вже перші затримання. Хоча я починав з нуля, був сам, без персоналу, без приміщення, без нічого. Зараз ми вже створені і зараз ми працюємо. Тобто проблем було дуже багато, я на них скаржитися просто не буду. Єдине, що скажу, що ми запустилися. Що стосується відбору кадрів, то тут якраз я вдячний нашим міжнародним партнерам, які підтримали прийняття нашого закону і забезпечили прийняття закону в тій редакції, який воно зараз існує, а саме передбачення умов оплати праці, в першу чергу детективів, саме в законі, коли ні президент, ні уряд, ні парламент, ніхто не може впливати на розмір заробітної плати. І в той же час ця заробітна плата, вона є високою і, відповідно, значно зменшується корупційний ризик низьких зарплат державним чиновникам. Тому новий цікавий орган, достойні умови праці. І участь в конкурсі приймає дуже багато осіб. Якщо ви пам'ятаєте, я неодноразово наголошував, що перший конкурс детективів прийняло участь 2700 осіб. Ми відібрали 70 самих кращих. Тобто, в принципі, є з кого вибрати. І на другу хвилю конкурсу детективів подалося також 2000 осіб. І там також є з кого вибрати.
Коли ви плануєте закінчити укомплектування цього органу?
Задають питання, чому так деякі там народні депутати задавали мені питання на комітеті, чому ми не набрали раніше детективів. Я відповідаю так, що ми ризикували набрати детективів, платити їм високу заробітну плату, але в той же час вони не могли б виконувати свою основну процесуальну функцію проведення досудового розслідування, оскільки не було, як ви знаєте, антикорупційного прокурора, і в мене до кінця не було впевненості, що конкурс закінчиться саме в грудні і він буде вдалим. В той же час, коли вже з'явився антикорупційний прокурор, зараз їх лише 12, і вони, дай Бог, встигнули за цими детективами, які в нас є, понаглядати. Зараз антикорупційний прокурор проводить швидкими темпами конкурс на інших процесуальних керівників, працівників прокуратури, їх всього буде 52 особи. І ми в першій половині січня ще хочемо набрати, зараз закінчуємо конкурс на 30 старших детективів і 100 детективів.
Я так розумію, що в нічному бюджеті, який вночі прийняли наші депутати, там достатньо велике фінансування на наступний рік для вашої служби.
Основна частина тої цифри – це заробітна плата. Але що стосується бюджету, там нам вдалося добитися, це те, що в графі бюджет розвитку був нуль. Зараз там стоїть сума, яка дозволить нам закінчити формування бюро в наступному році.
А бюджет розвитку, тобто це теж зарплати чи щось інше?
Капітальні видатки. Це придбання автомобілів, спеціальної апаратури і всього того, що комп'ютерної техніки, сервісне обладнання, мережеве обладнання. Це те, що забезпечить ефективну роботу. Частково це вже закуплено і функціонує. Частково буде закуплено за той бюджет, який проголосували, як ви кажете, вночі.
От багато розголосу було з тендером на закупівлю спецодягу для 68 людей. Це буде якийсь спецназ окремий, який буде в небезпечній зоні працювати? Тому що бійці пишуть, що на наше обладнання менше грошей виділяють, ніж на антикорупційне бюро.
По-перше, я не знаю, що ви маєте на увазі під словом розголос. Для того, щоб спецназовець відповідав критеріям НАТО, на нього потрібно потратити 10 тисяч євро хоча б. Тоді він буде мати ту екіпіровку, яка спецназ, який відповідає стандартам НАТО. Ми витратили набагато менше, ми закупили той мінімум, який могли. Ми це все презентували, і кожен, хто фахівець цій справі, може оцінити відповідношення ціна-якість. Але якщо ви бачили, вчора вже ці спецназовці забезпечили прикриття детективів, які затримували голову одного із судів в Рівненській області.
Та, я трохи чула про це, а можете докладніше так сказати, що вчора саме відбулося, щоб наші слухачі, хто ще не бачив і не чув, дізналися про це? Давайте.
Була інформація, що суддя, голова суду вимагає неправомірну вигоду, була порушена кримінальне провадження, проведені негласні слідчі дії. Вчора були вилучені кошти, які були передані якості хабара. Детективи проводили слідчі дії, а прикриття здійснював наш управління спеціальної операції. Ну, якщо простими словами, то спецназ.
Тобто всі судді, які є в країні, підпадають під, ну, вашу юрисдикцію. Тобто ви можете затримувати будь-якого суддю, я правильно
Так, в разі скоєння ними корупційного злочину.
розумію? Ну, звісно. Тобто ви можете розслідувати справи проти суддів, проти вищого керівництва і чиновників перший і другий ранг, я правильно розумію? І зараз, от ось теж звільнився Мартиненко і справа брилянтових прокурорів. Ви це все розслідуєте? Чи ці всі справи, які були порушені Генпрокуратурою України, їх буде розслідувати Генпрокуратура? Оцей момент ще недостатньо
Вчора
зрозуміло.
Верховною Радою був прийнятий закон, який передбачає, що справи, які порушені до початку нашої роботи, залишаються в прокуратурі, але антикорупційного прокурора є повноваження забрати будь-яку справу, навіть не підслідну НАБУ, для того, щоб їх проводили досудове розслідування детективи НАБУ. Тому в разі, якщо буде обґрунтовані скарги, тяганина по справам, які підслідні НАБУ, які не підслідні НАБУ, в разі обґрунтованого якогось звернення, соціального розголосу, то ми будемо на це реагувати, і я буду ініціювати питання перед спеціальним антикорупційним прокурором, щоб цю справу передати до Національного антикорупційного
Я
бюро.
просто декілька років вже розслідую корупцію теж на громадських засадах і знаю, що найбільші корупційні такі порушення це бездіяльність. Тобто, як ви будете з цим боротися,
На
плануєте?
жаль, я не можу з вами погодитися.
Ні.
Якраз саме в результаті діяльності окремих чиновників десятки мільярдів гривень виходять в офшори через державні підприємства. Це саме завдяки діяльності, а не бездіяльності. Ви бездіяльність, ви маєте на увазі в розслідуванні цих зловживань. Свого боку, ті справи, які ми внесли і почали по ним розслідування, на жаль, ми не можемо внести все, що ми хотіли б внести. Як я вже сьогодні вам казав, лише 12 антикорупційних прокурорів є в Україні. Вони не можуть забезпечити належним чином нагляд за всіма провадженнями, які ми хотіли б внести. Але наскільки я мав вже робочу зустріч з антикорупційним прокурором, конкурс на посади в антикорупційній прокуратурі буде закінчено в січні, і в січні кількість справ, які будуть реєструватися і розслідуватись, воно буде постійно зростати.
Тобто в реєстр можуть вноситися справи тільки після того, як на них подивилася антикорупційна прокуратура, чи як?
Ні, реєстр вноситься детективом, призначається процесуальний керівник. Просто дуже багато процесуальних дій погоджуються з прокурором. Прокурор ходить в суди, коли ми зараз сьогодні буде. Ми подали подання на арешт посередника, які вчора передавали хабар судді. Прокурор повинен піти в суд, забезпечити підтримання подання детектива про обрання запобіжного заходу. Тобто, дуже багато процесуальний нагляд це дуже багато роботи безпосередньо прокурора. І 12 чоловік фізично не можуть забезпечити величезну кількість проваджень. Але це дуже тимчасове явище, воно скоро буде усунено, сформовано штати, і тому ця проблема вона дуже швидко буде вирішена.
Я просто чула від Назара Холодницького, який у нас очолює цю прокуратуру корупційну, що потенційні клієнти, так він сказав, це всі наші депутати. Тобто будь-якого з них ми можемо ну, відкрити справу. От зараз є, так, якщо сказати, проти якихось депутатів вже відкриті справи. Ну, підозрюються там в чомусь наші депутати. Є такі?
Ви знаєте, я не скажу вам, чи є, чи нема, оскільки будь-яке слово моє, ті ж самі народні депутати будуть використовувати як засіб політичного тиску на своїх опонентів. Вони тут стоять в черзі, постійно направляють нам звернення один на одного. Оскільки, на жаль, у нас поки що домінує такий такий принцип, що коли внесли дані в єдиний державний реєстр, це вже людину там можна поливати брудом, називати корупціонером там і відповідно кричати, що він злочинець. Всі забули, що у нас є 62 стаття Конституції, яка передбачає презумпцію невинуватості. Тому я на ці питання вважаю некоректно давати відповідь для того, щоб не ті ж самі народні депутати не використовували мої слова для політичного тиску на своїх опонентів.
Зрозумів.
Звичайно, що дуже багато цікавої інформації, і вона буде відпрацьована найближчим часом.
Зрозуміло, просто я знаю, що в нас, ну, суті, от я про бездіяльність, та? Тобто справа передається в суд, і вона може, от у мене є такий приклад, лежати там 3 роки. В суді першої інстанції карна справа на крадіжку 80 мільйонів розглядається вже 3 роки. Тобто, от яким чином цього суддю можна спіймати, якщо він взяв цей хабар за бездіяльність, наприклад, там 3 роки тому, та? От як це можна довести? Фактично ж
Ну,
складно, та?
мені цікаво, як ви бачите, за скільки справа повинна бути розглянута? За день чи за два? Є справи різні. Я привожу приклад тут справи з моєї практики, коли ми затримували першого заступника мера міста Вишнево, і там був хабар 500 тисяч доларів. Справа була розслідувана за 2 місяці. В суді вона слухалась 9 місяців. І через ще 4 місяці слухалась в апеляційному суді. Тобто 1,5 року одноепізодна справа, і це я вважаю нормальний темп, оскільки фактично кожен день були судові засідання. Якщо справа ще більш складна, то відповідно певний час потрібно для того, щоб її послухати. Але в кожному випадку слухання справи, я хочу сказати, що судами ніколи не було просто. Але якщо справа розслідувана якісно, докази зібрані достатні, належні і супроводження справи, ніхто не кидає справу у судді напризволяще, ці ризики, про які ви кажете, вони достатньо сильно знижуються при такому підході. А ви знаєте, що антикорупційний прокурор не тільки наглядає на стадії досудового розслідування, а також і буде підтримувати державне обвинувачення в судах, які будуть скеровані до суду детективами Національного антикорупційного бюро.
А от скажіть, будь ласка, окрім зарплати, та є такі виклики, як фізичні погрози, багатомільярдні оборудки ви будете розслідувати. Я сподіваюся,
Ще
що
раз
вже
чую.
розслідуєте. Яким чином мотивувати людей, щоб вони не брали ці там якісь
А
там?
невже ви думаєте, що 2700 чоловік, які подали документи, що з них майже всі не розуміють, куди вони подаються? Звичайно, вони розуміють, які будуть ризики. От ви закидаєте, що ми там спецназівці не так оділи. Так от якраз для того, щоб ці ризики мінімізувати, у нас і створено управління спеціальних операцій, мінімально закуплено для них обладнання для того, щоб вони, перше, проводили затримання підозрюваних, друге, забезпечували охорону учасників процесу, в тому числі і працівників НАБУ від тих ризиків, про які ви кажете. Це наш спеціальний підрозділ, це багатофункціональний підрозділ, який забезпечує силове прикриття роботи НАБУ. Я про це вже сьогодні говорив.
А служба внутрішньої безпеки, от як в міліції є там, які розслідують корупцію
Створено,
всередині,
створено,
теж створена
створено,
є вона у вас там?
створено, там достатньо потужні принципові люди, відібрані через конкурс. Один із них претендував на посаду антикорупційного прокурора. Але в нас пройшов конкурс на начальника відділу внутрішніх розслідувань, сам начальник управління, учасник бойових дій на сході України. І цей підрозділ створено. Фактично також він багатофункціональний, оскільки перше, що він повинен робити, не дай Бог, розслідувати провадження кримінальні щодо працівників НАБУ, якщо вони будуть підозрюватися скоєння злочину. Але саме головне, вони повинні проводити моніторинг життя працівників Національного антикорупційного бюро і проводити перевірку на доброчесність. От, і ці всі перевірки, документи щодо проведення цих перевірок, мною вже підписані, і зараз цей підрозділ цим активно займається. Тобто цей підрозділ створений, функціонує,
Зрозуміло.
і там працюють потужні люди.
А оця справа брильянтових прокурорів, вона розслідується ким зараз? СБУ чи там просто такі скандальні?
СБУ не може
Це не
розслідувати.
може, ну просто от я хочу зрозуміти, хто цим зараз займається. Сама прокуратура про себе розслідує, там такі проблеми
Так,
відбуваються.
за так було. Сама прокуратура відносно себе розслідувала. Зараз ця ситуація змінилася. Зараз відносно вищого керівництва прокуратури, починаючи від начальника структурного підрозділу прокуратури області, розслідує Національне антикорупційне бюро, або якщо хабар перевищує 620 тисяч гривень, іншими буде займатися Генеральна інспекція, яка створена зараз Генеральною прокуратурою. Що стосується справи діамантових прокурорів, наскільки мені відомо, там закінчено слідство і обвинувачення, підозрювані знайомляться з матеріалами справи, цим займається Секверелідзе.
Тобто тепер треба стежити, щоб не занесли суддям, які можуть почати розвалювати ці справи. Ну таке ж теж може бути припустимо. Та, зрозуміло. А справи одіозних суддів Майдану, от які там засуджували людей, оце цим теж займаються ті, хто відкрив ці справи? Чи ви ще якісь нові справи відкриваєте зараз з
Якщо
цього
ви
приводу?
уважно чули, що про що я вам говорив, то ми розслідуємо провадження щодо суддів, які скоїли корупційні злочини. Корупційні, хабар, одержання хабара, неправомірної вигоди. Якщо це стосується завідомо неправосудного рішення, то це не підслідна справа Національного антикорупційного бюро. Це підслідна справа поки що прокуратурі, а найближчим часом почнеться створюватися Державне бюро розслідування, воно буде підслідно Державному бюро розслідування.
А якусь анонімну інформацію ви приймаєте?
Якщо там буде конкретна інформація про конкретного чиновника, то ми можемо реагувати і на анонімні звернення, оскільки це право передбачено в законі
А
нашому.
куди звертатися в таких випадках людям?
В Антикорупційне бюро.
Ну, просто ні. Ну, може, є там якийсь імейл чи якийсь телефон гарячої
Все на
лінії?
сайті написано. У нас різні форми контакту з громадянським суспільством. І громадська приймальня, і там є набраний штат людей, які постійно працюють з заявниками і свідками. Є пошта, є скринька, є гаряча лінія. Все є, і способи передачі інформації до Національного антикорупційного бюро їх дуже багато. Ми готові розглядати будь-який формат співпраці, лише б це було на користь спільній справі.
А я знаю, що за кордоном, коли справа резонансна і є загроза свідку, то є програма захисту свідків. А в нас щось таке буде чи створюється?
Якщо ви уважно слухали мої слова, я перед цим вам говорив про те, що у нас створено управління спеціальних
Тобто
операцій,
воно займається цим, так?
яке буде займатися охороною і забезпечення безпеки учасників кримінального процесу, в тому числі і працівників НАБУ, якщо буде підстава вважати, що є ці ризики, про які ви раніше
Ну,
говорили.
тобто, я знаю просто, що за кордоном це може бути навіть переселення, там, зміна прізвища, а у нас це ж таке, ну, закладено в законодавство, чи це
Закладено.
є таке?
Закладено законодавство, то, що воно не зовсім масово застосовується законодавство. У нас є зміна зовнішності передбачена в законі. Просто ще мені невідомі приклади, коли до таких заходів безпеки вже вдавалися
Це
правоохоронці.
просто ж не завжди. І я знаю, що зараз багато журналістів та ну, в Києві, принаймні, роблять ці антикорупційні розслідування, публікують. У вас є якийсь аналітичний відділ, напевно, та, який читає це все? Встигають люди це все читати? І який там сенс от в цих
У
розслідуваннях?
вас
Є там?
є матеріали журналістських розслідувань? Ви на початку нашої розмови говорили, що у
Та,
вас
звісно, є.
то є журналісти, які вже передали певні матеріали, ми про них
Ну, я
слухаємо.
знаю, Наталка Седлецька вам передавала з програми схеми свої розслідування, і там є, ну, прив'язка до одного з нардепів. От я думаю, що майже може
Якщо у
будуть
вас є якісь цікаві матеріали, ми
продовження в мене є про цього ж нардепа, тому я і питала.
готові з вами зустрітися
Та,
і.
дякую. Скажіть, будь ласка, які основні виклики от в цьому році, який буде, ви бачите для антикорупційного бюро?
Серйозний виклик був бюджет, але ми ці виклики подавали. Основні виклики це очікування суспільства. І якщо ми достатньо швидко будемо розслідувати справи, то нема гарантії, що вони дуже швидко будуть проходити через суд. І це основний виклик, оскільки в нас суспільство втомлене від очікувань. От, а я, до речі, теж вивчав міжнародний досвід, то в деяких країнах і по 10, по 15 років справи слухаються. Це не тільки специфіка України. Це ті справи, які презентували нам і британські фахівці, і у них там вони по 5, по 6, по 7 років справи розглядаються в судах. І це вважається у них нормальною практикою. Це виклик, який дуже серйозний, оскільки є об'єктивні причини, коли справа не може бути заслухана судом за 2-3 дні. Тим більше, що в нашому кримінальному кодексі процесуальному є дуже багато можливостей для зловживання з боку сторони захисту, зловживання щодо затягування розслідування. Тому це ці виклики, які ми будемо долати. Я збираюсь створити робочу групу після нового року для того, щоб напрацьовувати зміни в кримінально-процесуальне законодавство, яке мінімізує ці ризики, про які я вже сказав.
Нагадаю, що мій співрозмовник Артем Ситник, голова Національного антикорупційного бюро України. І наступне питання з приводу судової реформи. От багато думок різних, тобто, що хтось там говорить, що люструвати треба всіх суддів, а хтось говорить, що тоді ми зруйнуємо цю судову владу і в країні почнеться безлад. І ваша думка з цього приводу?
На жаль, у нас проблема корупції звужується чомусь виключно чиновниками, суддями. Ніхто не думає, таке враження, що чиновники спустились з іншої планети, і тут таке чесне, біле, пухнасте суспільство абсолютно не корумповане. І тільки чиновники звідкись беруться корумповані і займаються корупцією. На жаль, це не так. Коли говорять про те, що потрібно всіх суддів вигнати, то ті люди, які про це кажуть, ну, не відповідають на одне основне питання. А де гарантії, що нові будуть більш чесні, ніж старі? Де гарантія цього?
От ми говорили з одним з експертів, який, до речі, допомагає навчанню ваших детективів. Він приходив до нас і говорив, що профілактика корупції не найменш важлива, ніж боротьба з нею.
Звичайно, застосування держави каральної функції вона не дасть стратегічного успіху, в тому числі і в сфері боротьби з корупцією. Тому що для того, щоб корупція пішла на спад, необхідно ліквідовувати корупційні ризики. Потрібно проводити дерегуляцію для того, щоб у чиновників було як можна менше ситуацій, коли вони вимагають хабар. Потрібно займатися превенцією, коли. От, сподіваюся, що наступному році запрацює антикорупційне агентство, яке буде моніторити декларації чиновників, буде нашим надійним союзником в цьому напрямку роботи. І коли дерегуляція, превенція і ліквідація корупційних ризиків приведе до результату, то тоді ті люди, які все ж таки хочуть займатися корупцією, навіть в таких прозорих умовах, тоді держава використовує каральну функцію. І відносно цих чиновників будуть порушуватися кримінальні провадження. Ця практика, вона через цей шлях пройшли практично всі держави Європейського Союзу. Там займається більше не каральною функцією, а якраз ліквідацією корупційних ризиків. Про що я говорю? От в мене була зустріч з заступником голови Служби спеціальних розслідувань Литви. Це як аналог нашого антикорупційного бюро. І там законопроект, який приймається парламентом. Вони вивчаються цією службою на предмет наявності в них корупційних ризиків. Якщо служба бачить, що там є корупційний ризик, вони пишуть відповідний висновок з цього приводу. І парламент практично ніколи не голосує за цей закон. А навіть якщо закон проголосований парламентом, то президент ветує цей закон з урахуванням висновку цієї служби. Звичайно, що при такому підході залишаються чиновники, які займаються корупцією, їх стає менше, але вони залишаються. І з ними до них застосовується каральна функція.
Просто я стикалася раніше, я жила в Криму і стикалася з нашим митним законодавством. Я думаю, що там доволі велика складова. От як ви вважаєте, в якому з законодавстві, в яких сферах законодавства нашого такі корупційні складові
Ну,
найбільші?
тут так, це питання, те, що питання, яке ви задали, це предмет окремої розмови, дуже такі серйозні теми. За 5 хвилин тут
Ну, це велика проблема насправді, так?
звичайно велика проблема. Звичайно велика проблема. Коли керівник державного. Ви подивіться на конкурси на керівників державних підприємств. Там зарплата по 3 тисячі гривень, а конкурси величезні. Про що це говорить? Що є певний корупційний ризик.
Ну, державні підприємства це таке, наприклад, Київський метрополітен зараз у нас будує метро на Троєщину вже 10 років, і там дуже цікаві такі речі є. Тобто.
Державні підприємства вони потребують особливої уваги. Я повністю згоден, що їх необхідно піддати приватизації, якщо там немає природньої монополії, але максимально закрити корупційні схеми, для які приводять до, перше, зниження вартості цих підприємств перед приватизацією, і друге, приводять до вимивання коштів через ці державні підприємства. Те, що ми побачили вже по перших провадженнях, це просто жахливо.
А керівники державних підприємств – це ж ваша юрисдикція, правильно?
Великих державних підприємств, так.
А комунальних підприємств?
Комунальних
Великих? У нас такі ж теж
ні.
є?
Комунальних ні.
Ні, це антикорупційна прокуратура має займатися цим. Ці тендерні закупівлі, оце все, вони дуже люблять там таке.
Антикорупційна прокуратура не має своєї підслідності.
А, вона за вами наглядає просто.
Нагляд за детективами антикорупційного бюро. Ми проводимо розслідування, вони забезпечують процесуальний нагляд по той підслідності, яка визначена 216 статті Кримінально-процесуального кодексу
Я
України.
зрозуміла. А оця маленька корупція, місцева така, комунальні підприємства, тендери, оці всі, це все залишається за прокуратурою, я так розумію, чи за міліцією? Ну, тобто,
В залежності від ситуації, частково за міліцією, частково буде передано Державному бюро розслідувань.
А, ще у нас буде аналог ФБР, так? Я правильно розумію? Державне бюро розслідувань. А воно коли з'явиться? Тобто,
не можу погодитись з таким формулюванням.
Ні,
Просто
це інше зовсім, та інша структура.
Ну, ви порівнюєте з ФБР, там зовсім інша правова система.
Просто назва збігається, тому я подумала, що воно буде.
Розслідування в Штатах і розслідування в Україні – це зовсім різні речі. Коли розслідування проводиться в Україні, до суду передаються тисячі томів справи, якщо це справа складна. А там немає такого поняття справи. Там передаються просто обвинувачення, і там немає таких томів. Так що там зовсім інша правова система. А що стосується Державного бюро розслідувань, в 96-му році, коли приймалася Конституція України, в перехідних положеннях було записано, що функція слідства буде ліквідована в прокуратурі взагалі. Тому ДБР створюється як незалежний слідчий підрозділ, куди будуть передані слідчі функції органів прокуратури. Прокуратурі слідчих не залишиться.
І всі ці справи, які вони не дорозслідували, вони підуть в ДБР, я правильно розумію? Ну як, наслідно. А це мають створити в 2016 році? Чи це просто плани поки що?
Закон прийнято, закон про ДБР, він був прийнятий, якщо я не помиляюсь, в той же самий день, коли приймався пакет по безвізовому режиму. І
можливо,
зараз він, наскільки мені відомо, він знаходиться на підписі у президента.
Дуже цікаво, а в нашому нічному бюджеті там є якісь гроші на цю службу? Треба ще буде...
Я не дивився, мені цікаво
поговорити.
Про антикорупційне бюро, антикорупційну прокуратуру, офіс по поверненню активів і Національне антикорупційне агентство.
Я бажаю вам успіху. Це був Артем Ситник, голова Національного антикорупційного бюро України. Я думаю, що це не перша, але не остання наша з вами розмова.